të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Vllaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Përplasen pikpamjet për menaxhimin e integruar të kufirit mes Prishtinës dhe Beogradit. Probleme me zbatimin e ligjit kundër duhanit në Kosovë. Liga Arabe jep 3 ditë kohë Siris. Për këto dhe zhvillimet të tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht, ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liga Arabe ka dhënë 3 ditë Siris për të ndalur shtypjen e përgjakshme ndaj protestuesve dhe të lejojë hyrjen e ekipeve të vëzhgozve. Liga Arabe gjithashtu kërkoi tërheqjen e përfaqësuesit të Siris nga kjo organizat. Pas një takimi të shteteve anëtare në Marok, ministri i jashtëm i Katarit, Sheikh Hamad bin Yasim Al Thani, tha se Siria do të përballet me sanksione nëse nuk bashkëpunon. Yasim tha se qeveria siriane duhet të nënshkruaj protokolin e dërguar nga Liga Arabe dhe të jap fund të gjithë dhunës kundër demonstruesve. Derisa bisedimet zhvilloheshin, turmat sulmuan ambasadat e Marokut dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në Damask, ndërsa Franca dhe Maroku njoftuan për tërheqjen e ambasadorëve të tyre. Arabia Saudite është duke i bërë presion Kombeve të Bashkuara për votim mbi një rezolutë që dënon komplotin e dyshuar për vrasjen e ambasadorit të tyre në SBA, duke i bërë thirrje Iranit të bashkëpunojë me hetimin. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Irani ishte pas komplotit për të vrarë Adel Al-Jubeirin në Washington. Megjithatë, rezoluta e Arabisë Saudite, e cila ju është shpërndar 193 anëtarëve të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s sot, nuk e akuzon Iranin drejtpërdrejt për përfshirje. Projekt rezoluta, e cila është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, i bën thirrje Iranit që të përmbushë të gjitha detyrimet e tij sipas ligjit të ndërkombëtar. Zyrtarët thonë se një raketë shpërtheu sot në afërsi të vendit të Loja Xhirgës në kryeqytetin afgan, ku po diskutohet e ardhmja e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Agjencia e lajmeve AFP citon zëdhënësin e Ministrisë së Brendshme Sedik Sedikui të ketë thënë se një prej raketave u lëshua nga ana e një rrugë rreth 500 metra nga vendi ku po mbahet tubimi. Në një mesazh që u ka dërguar gazetarëve, talebanët pretendonin se kanë lëshuar dy raketa në afërsi të Loja Xhirgës të mërkurën mbrëmë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Elvira.
Zenel, vazhdimi i bisedimeve Prishtinë-Beograd është në qendër të diskutimeve këto ditë. A ka diçka rreth kësaj teme sot?
Po, Elira, si pas përdiqme së Kosova sot refuzimi i propozimit të ndërmjetësit Robert Cooper që do tjetë temë kryesore në rundin e radhës të dialogut Prishtinë-Beograd, mund t'i kushtoj qeveri serbe me një përgjigje negative në 10 orë. Ndërkohë që Beogradi zyrtar pret me padurim të njës bisedat për antarësim në bashkimin Evropian, gazeta thekson se kushtet e Bruxellit janë ashpërsuar sepse, si që ka vënë pa Kosova sot, në bashkimin Evropian nuk dëshirojnë që të përsëritet në një rast si ai i Qipros me probleme ndërku vitaret pas zgjidhura dhe me tensionet vazhdueshme. Sisoj, gazeta vlerëson se menaxhimi integruar i kufirit është koncept modern evropian që promovon kufit e hapur, por njëkohësisht të sigurt, duke parandaluar kontrabandën, kriminalitetin dhe duke lehtësuar lëvizjen e lirë dhe qarkullimin e njerëzve dhe mallrave. Elvira?
Zenela, shkruajnë gazetat e sot me diçka rreth datës së mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale?
Po, Elvira, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila vlerëson se nëse zgjedhjet për presidentin e ri të Kosovës do të mbahen në vitin 2013, Bexhet Pacolli do të dalë humbësi më i madh dhe ai do të jetë viktimë e radhës nga raportet me aleatin Hashim Thaçi. Më tutje gazeta vlerëson se zgjedhjet prezidenciale në vitin 2013 i konvenojnë Hashim Thaçi dhe Isa Mustafës, pothuajse për të njëjtat arsye dhe ato do të ishin një test serioz para elektoral për dy partitë mëdha dhe një rezultat negativ pavarësisht peshës së individit që do të garonte, do të ndikonte përkeq në zgjedhjet parlamentare një vit më pas. Sisoj, siç ka vënë dukje e përditshmja Ekspres, as Partia Demokratike e Kosovës, as Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë arsye të rrezikojnë për matje forcash me pasoja elektorale kur zgjedhja e presidentit varet shumë edhe prej personalitetit të kandidatit. Elvira?
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë investimet e huaja në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk po e viktimizojnë Kosovën vetëm në aspektin politik, por edhe në atë të investimeve evropiane. Gazeta sekson se ka disa vjet që Kosova për shkak të neutralitetit të BE-s kërshi statusit të saj, nuk lejon dhënjen e kredive të Bankës Evropiane për investime pasi nuk pranon që për këtë të negociohet direkt me institucionet e Kosovës. Gazeta Zeri ka marrë vesh se për 4 projekte madhore në vlerë disa 10 milion euro, që prej shpalljes së pavarësisë nuk realizohen pikërisht për shkak të qëndrimit neutral të Bashkimit Evropian përballë statusit të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Shefja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri ka kërkuar që marrëveshja ardhshme për menaxhimin e kufirit me Serbinë të nënshkruhet nga të dyja palët dhe nga Bashkimi Evropian. Por, në anën tjetër, kryenegociatori serb Borislav Stefanović thot se nuk bëhet fjalë për marrëveshje për menaxhim të kufirit. Ai thot se ka shumë opsione në tavolinë dhe se asnjëra nuk është finalizuar ende si marrëveshje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pala kosovare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian në dialogun Prishtin-Beograd që marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të nënshkruhet nga palët në bisedime dhe Brukseli si ndërmjetësues. Kryenegociatori i Kosovës në këtë dialog Edita Tahiri ka thënë para kabinetit qeveritar se Prishtina ka dhënë pëlqimin e saj për arritjen e marrëveshjes me Serbinë në lidhje me menaxhimin e integruar të kufirit. Sipas saj, kjo marrëveshje do të jetë marrëveshje ndërshtetërore.
Qëllimi i këtij bashkëpunimi është rritet kontrolli kufitar, rritet siguria dhe të ndjeket linja e kufive të hapur që është filozofi evropiane e vendeve që aspirojnë të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Me garanca që marrëveshja e bashkëpunimit midis dy shteteve Kosovës dhe Serbisë do të nënshkruhet nga dy palët, si dhe nënshkruese do të jetë edhe Bashkimi Evropian, për shkak të specifikave të marrëdhënieve ndërqindësore me Serbinë.
Kërkesa për nënshkrim në marrëveshjes paraqet një erisi në këtë proces dialogues, pasi që 5 marrëveshjet e arritura deri më tani ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk janë nënshkruar, por janë prezantuar si konkluzione të ndërmjetësuesit Robert Cooper. Në anën tjetër, pala serbe thot se ende nuk ka kurfar marrëveshje me palën nga Kosova. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, shefi delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, thot se Serbia nuk i njeh kufin të Kosovës dhe se kjo marrëveshje, sipas tij, nuk ka të bëjë me menaxhim të integruar të kufive.
Ako to bude rešenje, to sigurno neće biti integrisana kontrola granice, jer za nas granice ne postoje.
Nëse kjo do të jetë zgjidhje, me siguri se ajo nuk do të jetë për menaxhim të integruar të kufive, sepse për ne kufit e Kosovës nuk ekzistojnë, thot Stefanović. Ai nënvizon se Beogradi kufirin me Kosovën e sheh vetëm si një vijë administrative. Stefanović ka theksuar se aktualisht po bisedon shumë zgjidhje, por sipas tij nuk ka ende një zgjidhje të vetme siç pretendon pala kosovare në këto bisedime. Ndërkohë, marrëveshja paralajmëruar për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë është kundërshtuar në Prishtinë ende pa u finalizuar nga ana opozitës, si dhe nga kryetari kuvendit Jakup Krasniqi. Ky i fundit kishte vlerësuar se kjo marrëveshje të i kalon kompetencat e delegacionit të Kosovës dhe kishte kërkuar që para menaxhimit të përbashkët Serbia të njehë paraprakisht kufijtë e Kosovës. Por ndaj këtyre deklaratave ka reaguar sot kryeministri Hashim Thaçi. Sipas tij, me vetë faktin që Serbia po bisedon për një temë të tillë, ajo po i njeh shtetin dhe institucionet e Kosovës, kurse i ka cilësuar që sharaket deklaratat e politikanëve kosovar se menaxhimi integruar ka të bëjë me bisedime për kufijt ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Natyrisht, tokosh edhe mund të thotë se Serbia ende nuk i ka njohur Republikën e Kosovës, ne e dim atë fakt. Edhe tekson një herë, është që sharake më ngatru menaxhimin integruar të kufijt në çështjen e kufijve.
Nga 5 marrëveshjet e deritashme të arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, sipas kryenegociatorës Edita Tahiri, po zbatohet vetëm ajo për tregtin e lirë. Mos zbatimi 4 marrëveshjeve të para, si pasaj, është pasoje pa përgjegjësisë së qeverisë serbe. Për këtë arsye, pala kosovare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që deri më 29 nëntor të bëjë një vlerësim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Përveç menaxhimit të integruar të kufive, takimi i radhës i paralajmëruar të thirret gjatë nëntorit pritet të ketë si tema të bisedimeve edhe çështjet e telekomit, energjisë dhe bashkëpunimit rajonal. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ndrojmë temën e informacionit. Edhe pse ligji kundër duhanit është aprovuar në Parlamentin e Kosovës në shkurt të vitit të kaluar, qytetarët mendojnë se ai nuk po zbatohet në tërsi, ndërsa pronar në lokale afariste thonë se janë duke respektuar këtë ligj. E inspektorët sanitar pohojnë se gjatë sezonit të dimrit do të ketë masa të shtuara inspektimi. Raporti Ariana Kasapollit.
Miliona viktima në vit dhe miliona të sëmur nga kanceri janë pasojat që shkakton pirja e duhanit në mbar botën, e Kosova vazhdon të mos ketë dhënat të sakta rreth konsumit të duhanit, por hulumtimet e bëra në Kosovë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thuhet se dukuri brengosëse është rritja e shkallës së duhanpirjes tek femrat shtatzëna, si dhe rritja e fëmijëve në ambientet të tymosura.
Ne në një hulumtim të bërë kemi konstatuar se rrëth 21% e shtatë zënave kanë të mosur në mënyrë aktive duhan, ma dje dhe 6-7-20 tyre, ku një fenomen tjetër shqetsuar se mbi 50% të posalindurve janë zhvilluar, janë rritur në ambientet të mosura me duhan, qoftë në lomat në shtëpit e tyre apo në ambientet tjera publike. Andaj, edhe pse nuk posedojmë shifrat të sakta lidhur me numrin e duhanqinve në Kosovë, është fakti për më hurshëm se të mosja duhanit paracet njënin për probleme më të rëndat shëndetit publik aktualisht në Kosovë.
Pohon Skënder Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, por edhe vetë qytetarët mendojnë si ligji kundër duhanit nuk po gjen zbatim në Kosovë. Naime Hajrullahu nga Prishtina, juriste me profesion, mendon se ligji kundër duhanit nuk është mirë definuar.
Ka iniciativa për zbatimin e ligjit, mirë po ai nuk po arrin të zbatohet në tërsi. Për shembull në shumë restorane, në shumë kafene, ndonse nuk ka tabel adekuate për duhan, aty lirisht mund të tymosësh. Mirë po, dhe një mangësi është e ligjit, që ligji nuk thotë që duhet të bëhet ndarja fizike, edhe do të thotë ajo s'ka asnjë rëndësi nëse në tri tavolina mund të tymoset edhe në shtatë jo, kur të gjithë janë në të njëjtin ambient.
Sidoqoftë, ligji kundër duhanit është aprovuar në Parlamentin e Kosovës në shkurt të vitit të kaluar, por sa po zbatohet ai dhe sa ka ndëshkime nga ana e inspektorëve sanitar, Dardan Mazreku, menaxheri i njërit nga restoranet në kryeqytet, thotë se edhe përkundër kërkesës së klientëve për të tymosur duhanin në pjesën e ndaluar, atyre nuk u lejohet.
Po të ne zbatohet se ne edhe mundësi teknike kemi shumë mira, në katin e podrum për dyshe është dohane nuk lejohet, kurse në katin e parë lejohet. Atëherë kemi shumë kërkesa që edhe kosht për dohane, mirë po jemi kategorik kundër.
E zyrtar nga inspektorati sanitar thonë se në sezonin e dimrit do të kenë masa të shtuara inspektimi, duke shtuar se gjatë verës kryesisht duhani pijet në ambiente të hapura. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, jep më shumë hollësi.
Duke pas parasysh se në sezonën e verës nuk pijet duhan në hapësirat e mbyllura, por zakonisht ata pinë në terasa dhe në hapësirat e hapura, ne nuk kemi arsye të shqiptojmë shumë gjoba. Tani kur të gjithë subjektet punojnë vetëm brenda, Shtrati Sanitar do të organizon një aksion të jashtëzakonshëm në të gjitha subjektet hoteliere cilët nuk zbaten ligjin e duhanit.
E zyrtar nga Instituti i Shëndetit Publik tashmë kanë pohuar se edhe pse është aprovuar ligji antiduhan në Parlament në Kosovës, prapse ky fenomen ngel si i rënd, sepse në organizmin e njeriut duhani po bën dëme shumë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Përplasëm pikpamjet për menaxhimin e integruar të kufirit në mes Prishtinës dhe Beogradit. Probleme me zbatimin e ligjit kundër duhanit në Kosovë. Liga Arabe jep 3 ditë kohë Sirisë. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 e 21. Për të marrë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Lir Blaca, nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.